16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Temperature vazduha u Banja Luci i Višegradu oko 40 stepeni Celzijusa, meteo alarmi danas pokazuju maksimalni crveni nivo opasnosti za zdravlje i život građana. Prema posljednjem mjerenju u Banja Luci 36 stepeni.
Delegacija Narodne skupštine Republike Srpske koju predvodi Igor Radojičić danas u dvodnevnoj posjeti Briselu. Tema razgovora s predstavnicima Evropske komisije i Savjeta Europe, uslovi za eurointegracije BiH.
U oktobru probni popis stanovništva u BiH najavio direktor Kancelarije za statistiku Evropske komisije Peter Everers.
Nadgledana nezavisnost Kosova ostaje do septembra, odlučila danas Međunarodna upravljačka grupa za Kosmet. Visoke temperature u Republici Srpskoj i dalje ne jenjavaju, a takozvani meteo alarmi hidrometeoroloških zavoda za regiju Banja Luka i Višegrad pokazuju maksimalni crveni nivo opasnosti zbog temperature vazduha koje su dostigle 40 stepeni Celzijusa. Opširnije Darko Đurić.
Spas od vrućine i visokih temperatura građani, kako kažu, pronalaze na obali rijeka, na bazenima i uz konzumiranje tečnosti.
Kako podnosite?
Ma nikako.
Hlad.
Kako se raslađuje? Šta praćate?
Pa onako, voda, hlad, kupanje i to.
Uglavnom po parku, preko dana i u stanu, ne izlazim nigdje. Slabo da odim na rijek, kraj rijeke, ali opet čekam veče da izađem malo, prošetam tako.
Trudimo se da idemo negdje uz Urbas gdje je hladnije. Mislim, u stvari to i radimo. Svaki dan su otprilike po 3-4 sata sa najveće vršine na Vrbasu i to je to, hladno piće i Vrbas uvijek dobra kombinacija.
Sparni dani i visoke temperature najviše utiču na zdravlje srčanih bolesnika, čije se zdravstveno stanje može dodatno pogoršati. Kardiolog Aleksandar Lazarević savjetuje da građani izbjegavaju izlazak u prirodu od 10 do 19 časova, kada su vrućine i indeks ultravioletnih zračenja najveći.
Bitno je da se ne tretira sa količinom tekućine, pogotovo kod onih bolesnika koji boluju od srčane slabosti. Najbolje bi bilo znači da se boravi u prostorijama koje su klimatizovane, znači zamračene, ili ukoliko primijete da je krvni pritisak potvrda opada, onda je potrebno da se redukuju doze i to mogu raditi praktično i sami prije odlaska kod lekara. Ono što je važno je izbjegavanje direktnog ulaganja sunčevim zrakama i zbog ne samo kardioloških oboljenja, nego i zbog oboljenja kože, kao što je dobro poznato, znači direktno izlaganje UV zrakama povećava sklonost ka nastanku karcinoma kože, tako da je veoma važno u tom periodu od 11 do 5 do 6, znači da se izbjegava direktno izlaganje suncu.
Iz Saveza sindikata Republike Srpske poručuju da poslodavci čiji radnici radi na otvorenom izvrše preraspodjelu radnog vremena kako bi sačuvali zdravlje radnika. Načelnica odjeljenja zaštite na radu u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Vladislava Tadić također ističe značaj u poštovanju zakona o radu.
Apelujemo od strane Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite da u skladu sa zakonom o radu izvrše preraspodjelu svog radnog vremena. Ta mogućnost je zakonom regulisana, a mogu je izvršiti preraspodjelu na taj način da organizuju rad u jutarnjim časovima rano, otprilike od 5 ili 6 časova do 10 časova, da prave pauzu od 11 do 17 časova i da ponovo rad nastave, da li je to od 18 do 21 ili do 22 časa.
Bez obzira na visoke temperature, zakon o radu i apel nadležnih institucija da poštuju propise, radnici na jednom banjalučkom gradilištu neumorno rade. Radnici Miroslav i Nenad ipak se ne žale. Kažu da sve uspijevaju izdržati uz povećan broj pauza tokom radnog vremena.
Kako podnosite ove vrućine?
Vrućine su, slađujemo se, malo u hlad, malo.
Da li je lako izdržati na ovih plus 40 nagrađeni?
Niko nas ne goni toliko, smičemo se u ladi tako. Ima par pauza.
Jeste naporno, ali ima tako da se može malo skloniti, kada je baš vruće, imamo pauzu.
Visoke temperature i dolazak ljeta prilika su da većina stanovnika odlazi na ljetovanje i svoje usamljene domove ostavljaju bez nadzora, što predstavlja povoljnu metu za provalnike. Tim povodom je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske i ove godine je pokrenulo kampanju pod nazivom Ne dopustite lopovu da ljetuje u vašem domu, čiji je cilj zaštita imovine tokom odsustva iz kuće. Načelnik uprave kriminalističke policije Zoran Mandić.
Zamolimo sve komšije da obilaze stanove, da obilaze našu imovinu. Ako vidimo nepoznata lica, prijavimo policiji. Da praktično svoja kola parkiramo tamo na nekim mjestima koja su vidljiva, gdje će biti manje na udaru ova lica koja žele da ju kradu itd.
Osim izbjegavanja izlaska napolje od 10 do 19 časova, konzumiranja što više tečnosti, neophodno je, ukoliko odlazite na kupališta, da u vodu ne ulazite odmah, nego da se malo rasladite da organizam ne bi doživio šok i time došlo do zdravstvenih problema.
Političke aktualnosti. Delegacija Narodne skupštine Republike Srpske koju predvodi predsjednik Igor Radojičić u dvodnevnoj je posjeti Brisel. Tokom boravka u Belgiji, delegacija će se sastati sa rukovodstvom parlamenata Flandrije i Valonije, sa kojima će razgovarati o iskustvima ove decentralizovane države koja ima specifične metode unutrašnjeg dogovaranja. Predsjednik parlamenta Igor Radojičić u izjavi za radio Republike Srpske ističe da će se delegacija Srpske sastati s predstavnicima Europske komisije i Savjeta Europe i s njima razgovarati o uslovima koje je Savjet Europe postavio pred Bosnu i Hercegovinu.
Upravo glavna tema sa Europskom unijom je sad mehanizam unutrašnje koordinacije i komunikacije u Bosni i Hercegovini i Belgija je tu danas jako interesantna. Tako da ćemo danas imati sa flamanskim parlamentom, a sutra imamo u Namiru, to je glavni grad Valonije, sastanak sa predsjednikom parlamenta Valonije, Patrikom Diprijem, i njegovim saradnicima sa istim temama koje se odnose na sistem pravosuđa u Belgiji, na sistem unutrašnje koordinacije i komunikacije između regionalnih i državnog parlamenta. Danas posle podne i sutra imat ćemo sastanke i u Europskoj komisiji, u Europskoj službi za vanjske poslove sa vršiocem dužnosti posla koji radi gospodin Lajčak ranije, jer je to mjesto nepopunjeno, znači šef za jugoistočnu Europu, gospodin Gunnar Ligan, i sa direktorom direkcije za proširenje gospodinom Saninom. Također sutra ćemo imati i razgovore sa ambasadorom Savjeta Europe u Briselu, gospodinom Torbjörnom Freusmansom, o uslovima koje je Savjet Europe postavljao pred nas, a glavni se tiče neuspješnih ustavnih amandmana koje su u klubu Bošnjaka u Republici Srpskoj oborili nedavno, a oni se ticali i smrtne kazne i 29 amandmana koji se ticali ljudskih prava i nekih drugih odredbi Ustava Republike Srpske, koji je Savjet Europe jako intenzivno pratio. I vrlo je važno da ljudima iz Savjeta Europe direktno izručimo informaciju o tome šta se u stvari desilo i da je klub Bošnjaka u stvari oborio amandmane koje su tražili i Savjet Europe i Europska komisija.
Naredna runda strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa zakazana je za 5. juli u Mostaru. Uoči dijaloga u Republici Srpskoj optimistični, jer su na dnevnom redu teme na kojima insistira Republika Srpska. Ipak, postoje nagovještaj da bi se ponovo moglo pokrenuti pitanje uspostave Vrhovnog suda BiH. Opširnije Zorana Marković.
Na dnevnom redu treće runde strukturalnog dijaloga pri vrhu liste su teme na kojima insistira Republika Srpska, kao što su procesuiranje ratnih zločina, struktura i sistem suda, tužilaštva i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, pitanje apelacionih nadležnosti i vladavine prava. Prema saznanjima predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Igora Radojičića, ovakav dnevni red je usaglašen.
Postoji jedna namjera, čini mi se, i iz Brisela, a dijelom iz Bosne i Hercegovine, da se krene i druge teme, kao što je opet Vrhovni sud i kao što je Zakon o sudovima Republike Srpske. Vidjet ćemo kako će gospodin Mirel, koji je predsjedavajući tog pristanog dijaloga, uspješno voditi. On je u dosadašnje dve runde zaista bio jedan vrlo profesionalan i korektan vodilac tog okruglog stola. Naše očekivanje je da iz ove runde imamo neke konkretnije preporuke na ovim pitanjima na kojima mi insistiramo već godinama. Pošto je riječ o dijalogu, dakle tu su učesnici domaći faktori, tu je uvijek izuzetno teško postići saglasnost jer je poznato da Republika Srpska insistira na potpunoj decentralizaciji, a da federacija traži čak i uspostavu novih centralizovanih institucija pravosuđa, tako da su uvijek jako, jako težak dijalog.
Vrhovni sud BiH nema uporište u Ustavu BiH, kaže član tima iz Republike Srpske Nikola Kovačević.
Čak i sam Venecijanske komisije je da Vrhovni sud nema uporište u važećem Ustavu Bosne i Hercegovine. Prema tome, dakle ne postoji ustavni osnov za formiranje Vrhovnog suda. Može se eventualno raspraviti o zajedničkim sjednicama sudova gdje bi se zauzimali zajednički stavovi koji nisu obavezujući za sudove.
Kovačević naglašava da će Republika Srpska također insistirati da se jednim zakonom regulišu prvostepena i drugostepena nadležnost, kao i da se ne može primjenjivati krivični zakon BiH retroaktivno. Također Republika Srpska insistira i na brisanju člana 7, kojim je regulisano da se određeni predmeti izuzimaju iz nadležnosti okružnih, odnosno kantonalnih sudova.
Naša pažnja je također posvećena i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu s napomenom da ćemo iz Republike Srpske, poštujući Ustav Republike Srpske, a i zaključak Narodne skupštine, insistirati da se osnuje, odnosno obrazuje Visoki sudski, odnosno Visoki tužilački savjet i na entitetskom nivou. A što se tiče izbora sudija i tužilaca, odnosno posebno sudija kao trećeg stupa vlasti, smatramo da bi sudije trebalo birati organ regulisan zakonom Republike Srpske i da sudije polažu zakletvu pred Narodnom skupštinom.
Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović navodi da se moraju obezbijediti uslovi da se u ovoj rundi dijaloga posveti veća pažnja procesuiranju ratnih zločina.
Sada će biti glavna poanta na tome da se stvore uslovi da entitetsko pravosuđe preuzme i počne procesuirati veći broj manje složenih predmeta, a da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine, odnosno sud Bosne i Hercegovine, posveti procesuiranju najsloženijih predmeta, za što je posebno zainteresovana Republika Srpska, pošto smo svjedoci da do sada praktički nije bilo procesuiranja onih predmeta u kojima su žrtve pripadnici srpskog naroda, a posebno one najsloženije i one sa početka i završetka rata.
Strukturalni dijalog o reformi pravosuđa počeo je 6. i 7. juna prošle godine u Banja Luci. Sljedeći sastanak održan je u Sarajevu bez vidljivog napretka. Naredna runda strukturalnog dijaloga zakazana je za 5. juli u Mostaru.
A aktuelna je još jedna priča. Priča o gašenju agencija u Srpskoj ovih dana ponovo je u prvom planu. Premijer Aleksandar Džombić najavljuje da će u narednih 10 dana biti održana tematska sjednica vlade na kojoj će biti riječi o opravdanosti postojanja agencija. Do tada ministri su dužni da dostave prijedloge o racionalizaciji. Direktori pojedinih agencija sa kojima smo danas razgovarali kažu da je rad njihovih agencija opravdao sredstva koja se za njih izdvajaju iz republičkog budžeta. Opširnije Ivana Frank.
Vlada najavljuje gašenje mnogih republičkih agencija koje nisu opravdale svoje postojanje. Neke agencije će biti spojene, a sve u cilju racionalizacije. Broj agencija, broj zaposlenih i njihov rad odavno nailaze na kritike, ali direktori pojedinih agencija kažu da upravo njihove opravdavaju svoje postojanje. Direktor Agencije za mala i srednja preduzeća Slobodan Marković ne vjeruje da se u vladi razmišlja o gašenju ove agencije iz jednostavnog razloga.
S obzirom da smo mi uspjeli da privučemo sredstava otprilike 4 puta više nego što je budžet koji vlada ulaže u rad agencije, i dali smo značajan doprinos ovom svemu što se dešava na tom polju. Na kraju krajeva imamo potpuno pozitivan izvještaj republičkog revizora.
Uporište u radu ima i Agencija za šume, posebno kada je riječ o poslovanju preduzeća Šume Srpske i resornog ministarstva, kaže vršilac dužnosti direktora agencije Rade Ristović.
Agencija za šume bi trebalo u narednom periodu zajedno sa istraživačko-razvojnim centrom čini jedno uporište kada je pitanje kontrola i nadzora, pre svega misleći na to i stručno-tehničku pomoć svih onih koji budu se našli na tim odgovornim radnim mjestima. Dakle, apsolutno provođene politike Agencije za šume kada je pitanje samo i poslovanje javnog preduzeća kroz agenciju bi bilo u narednom periodu itekako velikog značaja.
Od osnivanja 2006. godine Agencija za osiguranje izrekla je veliki broj nadzornih mjera, a evidentne su i pozitivne promjene na tržištu osiguranja, podsjeća direktorica agencije Božana Šljivar. Kaže da u Srpskoj postoji potreba za racionalizacijom, ali na način da se objedine regulatori u financijskom sektoru po ugledu na zapadne zemlje.
Možda u ovoj fazi prije svega razmišljati, znači, o spajanju Komisije za hartije od vrijednosti i Agencije za bankarstvo, što bi dalo, znači, i financijske uštede, kadrovski bi se, znači, ojačale oba dve institucije, podigao bi se nivo znanja, a i sigurno da bi se efikasnije i lakše nadzirao da tako kažem, nebankarski financijski sektor u Republici Srpskoj.
Premijer Džombić napominje da ako neke agencije i budu spojene, to ne znači da prostim zbirom treba sabrati radnike i osoblje, već treba pronaći najracionalnije rješenje kako da te agencije funkcionišu.
Direktor Kancelarije za statistiku Europske komisije Eurostat Peter Everers izjavio je danas da će se u oktobru obaviti probni popis stanovništva u BiH. Do tada bi trebalo da se obave sve pripreme, od usaglašavanja upitnika popisa do broja popisivača i koštanja popisa koji će se obaviti u proljeće naredne godine. Još nema političkog dogovora o izjašnjavanju o nacionalnoj pripadnosti i pismu. Posljednji popis stanovništva u BiH obavljen je 1991. godine, ali nikada nije verifikovan, pripremio Stjepan Zlikovac.
Pristup pripremama za popis stanovništva i domaćinstava kada su u pitanju međunarodne monitoring institucije više je nego ozbiljan. Potvrđuje tu činjenicu i današnje obraćanje direktora Eurostata Petera Everersa, koji ističe da je naredni period najvažniji za dobre pripreme veoma zahtjevnog procesa. Everers kaže da je neophodno do septembra usaglasiti upitnik sa oblastima popisa kako bi u oktobru mogao biti izvršen probni popis. Apeluje na aktivan odnos predstavnika vlasti.
Također sam gospodinu Špiriću prenio da je veoma bitno da se vlasti aktivno uključe i da pokažu svoju predanost ovom procesu, pa i finaliziranju samog upitnika. Ukoliko ćemo održati pilot popis stanovništva u oktobru ove godine, potrebno je da sve te sitni detalji budu već razriješeni. Nakon tog pilot popisa stanovništva ostaje prostora samo za neke manje prilagodbe.
Još nisu usaglašena neka osjetljiva pitanja poput nacionalne i vjerske pripadnosti i pisma.
To su dakle u ovom jednom području vrlo osjetljiva pitanja i potrebno je dosta pažnje tome posvetiti. Proces njihove formulacije je i dalje u toku.
Popis stanovništva i domaćinstava koštaće između 4 i 5 miliona maraka, a u posao će biti uključeno 20.000 popisivača. Još nije određen tačan period popisa koji će trajati najvjerojatnije 2 sedmice.
Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda rekao je da će delegacija Međunarodnog monetarnog fonda 11. jula doći u misiju BiH nakon što su podloge za aranžman koje su poslate u Washington ocijenjene zadovoljavajućim.
Govoreći o svom zahtjevu za smjenu ministara iz SDA u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, Bevanda je naveo da bi bilo normalno da njegov zahtjev za smjenom 2 ministra i 1 zamjenika bude podržan. Bevanda ističe da je sastanak lidera Bosne i Hercegovine sa zvaničnicima Evropske unije u Briselu bio više nego uspješan, pogotovo ako se zna da je BiH dobila mapu puta, te da su svi zaključci jednoglasno usvojeni.
Savez nezavisnih socijaldemokrata vjerojatno će biti dio nove vlade Federacije BiH, izjavio je potpredsjednik HDZ-a BiH Marinko Čavara. On je istakao da konačan dogovor još nije postignut jer nisu ni raspodijeljene pozicije u vladi Federacije između novih koalicijnih partnera.
Čavara je potvrdio da će sutra biti održana sjednica Doma naroda federalnog parlamenta na kojoj će biti smijenjeno sadašnje i imenovano novo rukovodstvo. Nakon toga, prema njegovim riječima, slijedi zahtjev poslanika za smjenu predsjednika i potpredsjednika Federacije Živka Budimira iz Hrvatske stranke prava i Mirsada Kebe iz SDA, koji ne žele da odstupe s pozicija.
U nastavku dnevnika.
Odbrana generala Mladića zahtjeva da se zbog objavljivanja materijala i neriješenih podnesaka sa liste skinu 3 svjedoka tužilaštva.
Naučnici možda otkrili postojanje takozvane Božje čestice koja je ključna za razumijevanje postanka svemira.
Španac Andreas Iniesta, najbolji fudbaler europskog prvenstva.
70. godišnjica bitke na Kozari bit će obilježena sutra u organizaciji Odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Obilježavanje će početi prijemom zvanica u Vili Mrakovica, a zatim će uslijediti parastos na Slovan krstu, polaganje cvijeća na centralno spomen obilježje, obraćanje zvaničnika i kulturno-umjetnički program, informiše Aleksandar Javorac.
U proljeće 1942. godine snage Narodno-oslobodilačke vojske oslobodile su Petrovac, Drvar, Glamoč i Prijedor i time njemačke fašističke snage dovele u nezavidan položaj jer su im ugrozili strateški važne tačke kao što su Banja Luka i rudnik željezne rude u Ljubiji. Podsjetio je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović.
Znači, ukupno oko 31.000 fašističkih snaga napala je na snage narodno-oslobodilačke vojske jačine oko 3.500. Nakon iscrpljujućih borbi, partizani su bili okruženi na Kozari i odlučili su se da izvedu proboj iz obruča, što je učinjeno u noći između 3. i 4. jula. Međutim, samo mali dio partizanskih snaga se iz obruča probio, negdje oko 100 i oko 1000 civila je izišlo.
Prema njemačkim podacima, u toj operaciji zarobljeno je 68.000 civila, od kojih su mnogi ubijeni na putu prema ustaškim logorima ili su stradali od ustaške kame u samim logorima. U okviru spomen kompleksa na Mrakovici upisano je više od 33.398 imena ubijenih, ali to nije konačan broj, kaže Milunović.
Moramo da prenosimo generacijama koje dolaze slavnu istoriju naših predaka, moramo je sačuvati od zaborava.
Administrativna služba grada Banja Luka obezbijedit će sutra građanima besplatan prevoz autobusima na Mrakovicu, gdje će biti obilježeno 70 godina od bitke na Kozari. Polazak autobusa zakazan je za 8 časova iz Vidodanske ulice sa stare autobuske stanice. Autobusi će po završetku proslave vratiti putnike na polaznu stanicu, rekli su iz administrativne službe grada.
Rukovodilac operativnog tima Republike Srpske za traženje nestalih lica Goran Krčmar na sjednici predsjedništva Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila danas u Pelagićevu rekao je da je uslov za pomirenje u BiH rješavanje problema sa podacima o lažnim žrtvama u Srebrenici.
Krčmar je naveo da Republika Srpska još traga za 1700 nestalih. Prema njegovim riječima, do prenosa nadležnosti sa Republike Srpske na BiH 2008. godine i formiranja Instituta za nestala lica BiH evidentirano je 5300 nestalih lica u Srpskoj. On je istakao da je do tada 4100 lica ekshumirano, a 3500 identifikovano. Međutim, kako je rekao, od formiranja Instituta za nestale osobe BiH 2008. godine do danas pronađene su samo 102 osobe.
Policija Republike Srpske i ostale bezbjednosne strukture u BiH raspolažu informacijama da će komemorativni skup u Potočarima 11. jula proteći bezbjedno i bez problema, rekao je direktor Policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Vasić je na sastanku koordinacionog tima za obilježavanje stradanja u Srebrenici rekao da se pripreme za obezbjeđenje tog skupa odvijaju po planu i istakao dobru saradnju svih bezbjednosnih struktura koje su uključene u obezbjeđivanje komemoracije u Potočarima. Prema Vasićevim riječima, mjere provjere onih koji će 11. jula putovati u Potočare, obavljat će federalna policija u mjestima odakle će autobusi kretati za Srebrenicu.
Glavni istražilac Stručne komisije za vazduhoplovstvo Ministarstva transporta i veza BiH Omer Kulić najavio je da će sutra u Banja Luci biti saopšteni uzroci pada aviona Cessna kada je poginulo 5 članova padobranskog kluba Banja Luka.
Kulić je istakao da će sutra okružnom tužilaštvu Banja Luka biti predati materijali i dokazi o uzrocima pada Cessne. U Zalužanima kod Banja Luke 20. maja srušila se Cessna u kojoj su poginuli članovi padobranskog kluba Banja Luka, pilot Alen Crnalić, instruktor padobranstva Nemanja Goronja, sportski padobranac Stefan Karanović i tek punoljetni padobranci kojima je to trebalo da bude prvi pravi skok, Nikola Stević i Srđan Kosić.
Odbrana generala Ratka Mladića zatražila je danas da sa liste od 7 svjedoka tužilaštva koji bi trebalo da budu saslušani u ponedjeljak 9. jula budu skinuta 3 zbog problema sa objelodanjenjem materijala kao i neriješenih podnesaka, objavljeno je danas u Haškom tribunalu.
Branioci su zatražili da budu odgođena svjedočenja nekadašnjeg političkog savjetnika Umprofora Davida Harlanda, bivšeg komandanta britanskih oružanih snaga generala Richarda Derreta, te nekadašnjeg posmatrača UN-a, kenijskog pukovnika Josefa Kingorija. Alternativna odbrana predlaže da njihovo unakrsno ispitivanje bude obavljeno kasnije. Pretresno vijeće je početak dokaznog postupka tužilaštva i saslušanje prvih svjedoka zakazalo za 9. jul.
Nadgledana nezavisnost Kosova trebalo bi da bude okončana u septembru, odlučila je danas u Beču Međunarodna upravljačka grupa za Kosovo. U saopštenju ove grupe, koju čine 23 države koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosmeta, ističe se da će biti zatvorena kancelarija čiji je direktor Peter Fejt, ali snage KFOR-a i EULEX-a ostaju.
Međunarodna upravljačka grupa odobrila je odgovarajućim kosovskim institucijama da usvoje potrebne ustavne i pravne amandmane za okončanje nadzirane nezavisnosti, navodi se u saopštenju.
Elitna iranska revolucionarna garda počinje vojne vježbe na kojima će biti korištene i rakete Zemlja-Zemlja Shahab-3, javila je novinska agencija IRN. Ove rakete imaju domet od 2000 km, zbog čega bi mogle biti usmjerene na Izrael i južne dijelove Europe.
Komandant vazdušne snaga revolucionarne garde rekao je da vježbe imaju za cilj procjenu preciznosti i efikasnosti bojevih glava i sistema gađanja. Prema njegovim riječima, na trodnevnoj vježbi simulirat će se raketni napadi na vazduhoplovne vojne baze.
Nakon potrage duge 48 godina, čini se da su naučnici Europskog centra za nuklearna istraživanja potvrdili postojanje takozvane Božje čestice, koja se smatra ključem za razumijevanje svemira. Bez mase subatomske čestice ne bi se mogle spojiti u atome koje tvore sve u svemiru, već bi samo letile naokolo pri brzini svjetlosti.
Za ovu srijedu je zakazana konferencija za novinare u Švajcarskoj, na koju su pozvani pet vodećih fizičara, uključujući profesora Petera Higgs, po kojem je čestica nazvana, zbog čega naučna zajednica očekuje da će CERN objaviti otkriće Božje čestice. Na otkriću Božje čestice paralelno rade dva istraživačka tima koji svoje eksperimente provode u tajnosti jedan od drugog. Pretpostavlja se da su oba nezavisno došla do istog rezultata.
A brzinom svjetlosti došli su i prvi ispiti za buduće brucoše. Borba za indekse je počela. Na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj prijavljeni kandidati polagali su danas prijemni ispit, dok je u srednjim školama počeo drugi upisni rok. Opširnije Daniel Lepir.
Za buduće studente ima više od 7000 slobodnih mjesta na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj. Već u srijedu 4. jula kandidati će saznati da li su danas uspjeli da se upišu na željeni fakultet. Budući brucoši očekuju da steknu mnogo znanja i nadaju se poslu nakon fakulteta.
Šta upisujete?
Fiziku.
Zašto baš fiziku?
Prije 6 mjeseci sam otkrio da mi se baš sviđa i počeo učiti, eto.
Uradila sam sve i mislim da sam dobro sve uradila i zadovoljna sam.
A upisujete?
Poljoprivredu.
Zašto baš to?
Smjerću zaštitu bilja i to mi se najviše sviđa od svega. Nisam ni za matematiku, ni za niš drugo, pa sam to odlučila.
Ekologiju i zaštitu životne sredine, ovaj sam fakultet prvenstveno upisao da bi imao kasnije posla, opšti je smjer.
Upis na fakultete biće organizovan od 9. do 14. jula. Prorektor za nastavu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radoslav Grujić kaže da je od 3020 slobodnih mjesta na ovom univerzitetu prijemnom ispitu danas pristupilo oko 1880 kandidata.
Najveće interesovanje je tradicionalno, znači na medicinskom fakultetu, gdje je danas na kvalifikacioni izašlo 272 studenta, zatim na filozofskom 335, najmanji broj kandidata se prijavio na Likovnoj akademiji 11, ali ukupno je 15 slobodnih mjesta.
Drugi upisni rok na javnim univerzitetima biće organizovan od 27. do 31. avgusta, a prijemni ispit 3. septembra. S univerziteta poručuju da će biti organizovan i treći upisni rok na onim fakultetima na kojima ostane slobodnih mjesta. Danas osim studenata i budući srednjoškolci birali su svoja zanimanja. Poslije prvog upisnog roka u srednjim školama širom Srpske ostalo je dosta slobodnih mjesta čak i u gimnazijama koje učenici tradicionalno najviše upisuju.
Volio bih da upišem takmičar drumskog saobraćaja i takmičar PTT saobraćaja.
Zašto baš to?
Pa zato što me privlači saobraćaj, volio bih da budućnost radim u njemu i zato što mogu ići na fakultet po završetku ove škole.
Drugi upisni rok traje do 4. jula, a planom upisa za školsku 2012-13. godinu u prvi razred srednje škole predviđen je upis 12.568 učenika. U prvom roku upisano je dosta manje đaka zbog toga što je ove godine za oko 2000 manje odlikaša u odnosu na prošlu generaciju, tako da u gimnazijama, ekonomskim i medicinskim školama još ima mjesta, poručeno je iz aktiva direktora srednjih škola Republike Srpske.
U Republici Srpskoj sutra počinje redovna isplata materinskog i dječjeg dodatka za jun, saopšteno iz Javnog fonda za dječju zaštitu Srpske.
Kako je saopšteno iz fonda, bez obzira na dinamiku prihoda kao i stalnog povećanja broja korisnika, isplata će biti vršena do 5. u mjesecu za protekli mjesec. Ostala prava biće isplaćivana u skladu sa prilivom i ostvarenim sredstvima po financijskom planu fonda.
U Srpskoj je počela žetva pšenice. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova i biljnih bolesti, rod na nekim parcelama umanjen je i do 30%. Iako otkupna cijena nije poznata, mlinari preuzimaju ovogodišnji rod. Većina ratara će skladištiti pšenicu nadajući se boljoj cijeni. U Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske tvrde da tržišna cijena hljebnog žita ne bi trebalo da bude manja od 40 pfeninga po kilogramu i poručuju proizvođačima da ne žure sa prodajom, informiše Slađana Radovanović.
U odnosu na prošlu godinu i sjetva i žetva skuplji su za 30%, prinosi su smanjeni, a danak su uzele i biljne bolesti. Ratare brine i otkupna cijena pšenice. Lazo Živanović iz Kojčinovca kaže:
ako pšenica ostane na ovoj cijeni, 35 maraka po 100 kila, ne može poklopiti 3 metra pšenice 100 kila u reji.
Blago Matović iz Ljeskovca posijao je pšenicom 150 dunuma. Ukoliko cijena pšenice bude ispod 45 feninga po kilogramu, ovaj sembirski ratar kaže da neće moći izmiriti dugovanja.
Ne možemo pokriti troškove. Bolest je učinila svoje. Znači, u 30-40% prinos je manji. Bar 45 maraka da bude, da pokrili svoje troškove. Pošto je bilo gnjojivo, pošto je ovo ostalo sve.
Žetva je počela i na poljoprivrednom dobru Sembire. Direktor ovog poljoprivrednog dobra Vojo Kosanović kaže da će oko 4000 tona hljebnog žita skladištiti i čekati povoljniju cijenu.
Mi očekujemo ječam, recimo da je preko 42 feniga, čisto pokriće svih troškova. Pšenicu isto očekujemo na 40 feniga, realnu cijenu koja bi mogla pokrije naše ove troškove koje smo imali.
I Udruženju poljoprivrednika Republike Srpske kažu da cijena pšenice ne bi trebalo da bude manja od 45 feninga po kilogramu. Predsjednik udruženja Vladimir Usorac pojašnjava:
ova cijena od 45 feninga je radi lošeg marta, lošeg maja. Sa tom cijenom bi uspjeli ratari, da kažem, da budu na nekakvoj pozitivnoj nuli.
Mlinari će otkupljivati samo domaću pšenicu odgovarajuće kvalitete i prihvatljive cijene. Predsjednik udruženja mlinara Republike Srpske Zoran Kos kaže:
bićemo prinuđeni koliko god otkupili i dalje dovozimo. Hrvatska, Srbija, Mađarska bit će destinacije gdje ćemo se uglavnom snazivati sa pšenicom.
Tržišna cijena trebalo bi da bude poznata za 10 dana. Iz resornog ministarstva ratarima savjetuju da sačekaju i ne pristaju na nerealnu cijenu od 35 do 36 feninga koliko im nude mlinovi. Portparol Ministarstva poljoprivrede Bojan Kecman:
a Vlada Republike Srpske i ministarstvo uskoro će da izađu sa nekim konkretnim prijedlozima kada je riječ o otkupnoj cijeni pšenice.
Pšenicom je u Republici Srpskoj zasijano oko 25.000 hektara. Očekuje se da bude proizvedeno od 30.000 do 40.000 tona hljebnog žita. Stručnjaci podsjećaju da fuzarijum umanjuje prinos i kvalitet zrna i upozoravaju da će zbog neadekvatne zaštite rod biti umanjen do 30%. Razlika od 160.000 tona kolike su potrebe u Srpskoj biće obezbjeđena uvozom.
A Foča ima drugih problema. Na području fočanskih sela pčelari posljednjih dana trpe ogromnu štetu zbog medvjeda koji u potrazi za hranom prilaze kućama i uništavaju košnice. Namamljeni mirisom meda, medvjedi dolaze da se slade u selima Zavajit, Potpeć i Krušička brda. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Medvjedi su već nekoliko puta uništavali košnice pune meda na imanju Mile Ivanovića koji pčele gaji u selu Krušička brda.
Meni je dolazio medvjed u moj pčelinjak 5 puta i uništio mi je ukupno 7 košnica. Čak sam premještao košnice sa jednog mjesta na drugog, ponovo je i drugi put dolazio, našao novo mjesto i na tom mjestu mi je uništio ponovo dvije košnice. Pčelinjak je bio ograđen blizu kuće, čak na jednom mjestu je, u ovom drugom mjestu bio je pas vezan, međutim medvjed ovih dana ne preza od tih zaštita.
Lovci kažu da medvjedi zbog izuzetno razvijenog čula njuha osjete miris meda. Ovo vrijeme pogoduje pčelama da proizvode mnogo meda čiji se miris zbog visokih temperatura širi na daleko i mami medvjede. Rukovodilac za lov pri šumskom gazdinstvu Maglić Bojan Paprica kaže da je to normalna pojava.
Dakle, to nije nikakva abnormalna pojava, niti neka vanredna situacija. Mi preduzimamo mjere tipa savjetovanja pčelara da postavljaju efikasne električne ograde koje su i ponajbolja zaštita od ove vrste divljači. Mi kao korisnici lovišta prihranjujemo medvjede i na taj način smanjujemo štetu.
Opštinska komisija nakon obilaska terena utvrdila je da je medvjed na području Foče uništio 16 košnica, kaže predsjednik Komisije za procjenu štete Dušanka Stanković.
štetu od medvjeda nadoknađuje Republika iz budžeta u visini od 45%, opština u visini od 25% i korisnik lovišta u visini od 30% procijenjene štete. Iznos štete koji opština isplaćuje u odnosu u procentu od 25%, opština to isplaćuje vrlo brzo nakon provođenja propisane procedure, a što se tiče ovog drugog dijela koje plaća Republika, odnosno šumsko gazdinstvo, to nije u našoj nadležnosti, tako da mi možemo samo ono pokušati urgirati da to što prije bude gotovo.
Pčelarima se savjetuje da obezbjede pčelinjake postavljanjem efikasne ograde te različitih strašila.
Na redu je kultura. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
U Banja Luci će danas na Trgu Krajine biti održano završno veče manifestacije Osmi kozarski etno. U 20 časova predviđen je prikaz tradicionalnog običaja Prelo. Manifestaciju, koja je počela 29. juna, organizuje turistička organizacija grada Banja Luka i kulturno-umjetničko društvo Piskavica. U Beogradu će večeras biti obilježeno 20 godina od smrti književnika Borislava Pekića, u okviru kojeg će biti uručena književna nagrada mladim piscima, među kojima i Banja Lučaninu Berislavu Blagojeviću. Vijest koja će obradovati ljubitelje rock muzike. Večeras na Tvrđavi Kastel biće održan 10. ovogodišnji Kastel Rock Fest. Učesnici festivala su škotska grupa Franz Ferdinand, Damir Urban, Vatra i banjalučki bend Aleksandrija. Organizator festivala, koji se održava u okviru banjalučkog ljetnog festivala Balfije, agencija Front Stage. Festival su podržali kabinet predsjednika Republike Srpske i grad Banja Luka. Medijski pokrovitelj Kastel Rock Festa je Radio Televizija Republike Srpske. Direktor agencije Front Stage Siniša Tomić.
Sve je spremno, sad su zadnje pripreme u toku, uglavnom sve u najboljem redu, ulaznica ima još nešto malo.
Ženski kamerni hor Banja Lučanke učestvovaće na Svjetskoj horskoj olimpijadi, koja se od 4. do 14. jula održava u Cincinnatiju u Sjedinjenim Američkim Državama. Na ovom najvećem i najrespektabilnijem svjetskom horskom takmičenju učestvovaće oko 500 horova iz više od 80 zemalja.
Srpski teniseri Novak Đoković i Viktor Trojicki sastaće se danas u četvrtom kolu Wimbledona u meču koji bi trebalo da počne nakon 18 časova. U sportskoj rubrici govorimo o fudbalskim i košarkaškim aktualnostima. Dragan Pajić.
Španci su noćas slavili titulu šampiona Europe u fudbalu. Ofanzivni vezista španske reprezentacije Andres Iniesta proglašen je za najboljeg igrača evropskog prvenstva u Ukrajini i Poljskoj. U saopštenju Evropske fudbalske asocijacije navedeno je da je odabirom Inieste stavljen akcenat na kreativnosti, domišljatosti i skromnosti. U najboljem timu su golmani Buffon, Casillas i Neuer, odbrambeni igrači Gerard Pique, Coentrao, Lam, Pepe, Sergio Ramos i Jordi Alba. U veznom redu su Xavi, Iniesta, De Rossi, Gerard, Kedira, Busquets, Ezil, Xabi Alonso i Pirlo. I u napadu Balotelli, Fabregas, Cristiano Ronaldo, Silva i Ibrahimović. O košarkaškim aktualnostima. Košarkaška reprezentacija Srbije trebalo bi 29. jula u Banja Luci da odigra prijateljsku utakmicu sa selekcijom Ukrajine u okviru priprema za kvalifikacije za evropski šampionat u Sloveniji. Jedan od najboljih srpskih košarkaša svih vremena i potpredsjednik Košarkaškog saveza Srbije Dejan Bodiroga kaže da je jasan motiv zbog koga reprezentacija Srbije želi da igra u Banja Luci.
Znamo da dosta ljudi prati reprezentaciju, dosta ljudi će biti na evropskom prvenstvu, nadam se u Sloveniju gdje će pratiti reprezentaciju. Jednostavno je želja da i mnogobrojnim navijačima i Banjalučanima da jednostavno priredimo jednu takvu utakmicu.
Bodiroga je u razgovoru za Radio Republike Srpske podsjetio da su do njega i njegovih saigrača iz reprezentacije stizale informacije o tome kako su veliki uspjesi košarkaša Srbije proslavljani u Republici Srpskoj.
Dolazile su i naravno da su uvijek prijele, međutim ja mislim da treba svi zajedno da radimo na tome da i, da kažemo, i ostali deo ljudi shvati koliko je dobro došla reprezentacija u Srpsku i koliko ima navijača tamo i da bi zato ta jedna prijateljska utakmica bila prava stvar.
Dejan Bodiroga je istakao da bi dolazak košarkaške reprezentacije Srbije u Republiku Srpsku bio nagrada za veliku podršku koju je reprezentacija imala svih ovih godina i koju će imati na sljedećim takmičenjima.
Prognoza vremena, meteorolog Igor Kovačić.
Temperature u 14 časova bile su na Čemernu 28, Mrakonjici 29,
Gradsku Nevesinju, Han Pijesku 31, Novom Gradu, Sokocu 32, Bileći, Driniću, Mrkonjić Gradu, Prijedoru, Ribniku, Srebrenici, Trebinju 34, Banja Luci, Derventi, Doboju, Srpcu, Šipovu 35, Bijeljini, Foči 36, Rudu 37 i u Višegradu temperatura je već bila 38. Do kraja dana ova temperatura će rasti za par stepeni, tako da očekujemo da će biti uglavnom između 32 i 38 na jugu i na istoku do 40 stepeni, a na planinama oko 30 podeoka. U Banja Luci najvišu dnevnu temperaturu očekujemo oko 38 stepeni, a u poslepodnevnim i kasnim večernjim časovima na jugozapadu i krajnjem jugoistoku u Visokoj Hercegovini doći će do daljeg razvoja oblačnosti, tako da postoji mogućnost za kratkotrajne pljuskove. Duvaće slab istočni i sjeveroistočni vjetar. Sutra ujutru nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme. Ponegdje temperatura neće pasti ispod 20. podeoka. Popodne i uveče dnevni razvoj oblaka će na krajnjem zapadu, jugozapadu i istoku, te na jugoistoku u Visokoj Hercegovini usloviti grmljavinu i kratkotrajne pljuskove. Postoji mogućnost za lokalne nepogode s gradom. Duvaće slab istočni i sjeveroistočni vjetar u sjevernoj polovini zemlje, a u južnoj slab jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 21, na jugu do 25, a najviša dnevna od 31 do 36, na jugu i ponegdje na istoku oko 38-39, a na planinama od 27 stepeni. U Banja Luci sutra sunčano i vruće vrijeme. Popodne u široj regiji, posebno prema jugu, bit će dnevnog razvoja oblaka nestabilnosti. Postoje uslovi da u tim oblastima bude prolazne grmljavine i pljuska. Duvaće slab vjetar istočnih smjerova. Najniža temperatura oko 20, a najviša dnevna oko 36 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Temperature vazduha u Banja Luci i Višegradu oko 40 stepeni Celzijusa, meteo alarmi danas pokazuju maksimalni crveni nivo opasnosti za zdravlje i život građana.
Delegacija Narodne skupštine Republike Srpske koju predvodi Igor Radojičić od danas u dvodnevnoj posjeti Briselu. Tema razgovora s predstavnicima Evropske komisije i Savjeta Europe, uslovi za eurointegracije BiH.
U oktobru probni popis stanovništva u BiH najavio direktor Kancelarije za statistiku Evropske komisije Peter Everers.
Nadgledana nezavisnost Kosova ostaje do septembra, odlučila danas Međunarodna upravljačka grupa za Kosovo.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Bojana Gligorević.